Աղքատությունը մահվան հետ միասին է մտնում մարդու շեմքից, ֊ ճանապարհին կրկնեց նա առավի իմաստնալի խոսքերը։ ֊ Այո, դա մի անհերքելի ճշմարտություն է. որտեղ տիրում է թշվառությունը, այնտեղ ավելի մեծ թվով զոհեր է տանում մահացությունը։ Ոչ մի ժողովրդի մեջ չէ կարելի հուսալ կանոնավոր աջելություն, երբ որ նրա տնտեսական դրությունը օրինավոր պայմանների մեջ չէ դրված։ Այդտեղից հասկանալի է, թե ինչու մեր ժողովուրդը օրստորես սպառվում է։ Այդ սպառմանը ավելի զարկ է տալիս գաղթականությունը։ Տղամարդը, իր կյանքի ամենաթարմ տարիները պանդխտության մեջ մաշելով, զրկվում է գերդաստանի հայր դառնալուց, որդիք և սերունդ առաջ բերելուց։ Իսկ ինչ զավակներ էլ, որ թողել է տանը, աղքատության մեջ մեռնում են։ Ահա մեր աչքով տեսանք մի հոյակապ ընտանիք, որ հանգչելու մոտ է։ Բայց քանի հազար այսպիսի ընտանիքներ կան այդ քաղաքում։ Այդ գեղեցիկ, ծառազարդ տներում բնակվում են երկու ծայրահեղություններ. ճոխություն, շռայլություն և վերին աստիճանի աղքատություն։ Շռայլում են հարստահարիչ մեծատումները, իսկ հեծում են պարտքերի տակ ճնշված թշվառները։ Այդպես խոսելով գնում էինք մենք, երբ ճանապարհին հանդիպեց մեզ վարպետ Փանոսը։ «Այդ հիվանդը կապրի?» հարցրեց նա մոտենալով Ասլանին։ «Կապրի, եթե ուտելու մի բան ունենա», պատասխանեց Ասլանը։ «Այդ մասին ես հոգացել եմ», ասաց վարպետը հազիվ լսելի ձայնով։ Նրա խոսքը ընդհատեց մի կարճահասակ մարդ, համարյա ցնցոտիներով հագնված, ողորմելի և երկչոտ կերպարանքով, որ այդ միջոցին անցավ մեր մոտով։ Վարպետը հարգանքով ողջունեց նրան, և երբ բավական հեռացավ նա, ասաց մեզ. «Դա մեր թաղի ամենահարուստ մարդն է»։ «Դա, այդ մուրացկանը»,» հարցրեց Ասլանը զարմանալով։ «Այո, այդ մուրացկանի նման մարդը»։ «Ապա ինչու է այնպես հագնված, կարծես բոլորովին աղքատ լինի»։ Վարպետը մի առանձին տխրությամբ պատասխանեց. «Այստեղ աղքատը խո աղքատ է, իսկ հարուստն էլ ստիպված է աղքատ ձևանալ, որովհետև նրա հարստությանը միշտ սպասում է մի վտանգ. Տեսար, մի օր թուրքերը մի շառ ու շուռ հնարեցին, և ինչ որ ունի, ձեռքից խլեցին»։ «Ինչպես կարելի է այդ»,» հարցրի ես ոչ սակավ զարմանալով։ «Ինչու չէ կարելի, երբ իրավունքն էլ թշնամու ձեռքումն է, դատաստանն էլ. հենց այդ ընտանիքը, որի թշվառությունը մի քանի րոպե առաջ տեսակ, թող ձեզ օրինակ լինի. Դա մեր քաղաքի ամենահարուստ և ամենապատվական ընտանիքներից մեկն էր. Մի առավոտ տանեցիք վեր են կենում, և սարսափելով տեսնում են իրենց բակումը ընկած մի թուրքի դիակ. Խեղճերին զրպարտեցին սպանության մեջ, և այնքան ժամանակ բանտերում մաշեցին, մինչև ամեն հյութ ծծեցին նրանցից, և այն ժամանակ միայն բաց թողին, երբ տեսան, որ Ադամից ավելի մերկ են, և Եվայից ավելի բոբիկ»։ «Բայց միշտ այդպիսի զրպարտություններ չէ կարելի հնարել», պատասխանեցի ես։ «Եթե այդպիսին չէ կարելի, դրա նմանները միշտ կարելի է. մեկին կզրպարտեն, ասելով, թե մահմեդականի հավատն է հայհոյել, մյուսին, թե մահմեդականի կնոջը ծուռ աչքով է նայել, երրորդին, թե իր տնում զենքու վառոդ է պահել, չորրորդին, թե քաղաքադռնից ձիով է ներս մտել, և այլն»։ Վարպետի վերջին խոսքը դարձրեց իմ ուշադրությունը այն երևույթի վրա, որ նկատեցի առավոտյան. բոլոր հայերը էշով էին գնում բազար, ձի հեծնելը նրանց արգելված էր։ Այդ սովորությունը կար և Պարսկաստանում. ազնիվ անասունը ձին մահմեդականի համար էր, իսկ ստոր անասունը ավանակը քրիստոնյայի համար։ Մենք մտանք մի խուլ փողոց, վարպետը շարունակեց. «Այսպիսի և դրա նման վտանգները պատահում են, որպես ասացի, հարուստներին, և այդ է պատճառը, որ հարուստները աշխատում են իրենց կայքը թաքցնել և որքան կարելի է աղքատ ձևանալ. բայց այդ չէ օգնում նրանց. Այդ դեպքերում մահմեդականները ավելի վարպետ են, քան թե մեր հարուստները. բավական է, որ մեկի համար լսում են, թե նա փող ունի, թեև նա իր փողը ամեն կերպ թաքցնում է, բայց դուրս են բերում. ինչպես աղվեստ էլ իր որջը մտած ժամանակ չէ երևում, բայց երբ որսորդները նրա ծակի առաջ մուխ են դնում, խեղճ անասունը ինքն իրեն դուրս է գալիս. Փաշայի դուռը շրջապատել են մի ամբողջ խումբ որսորդներ, որոնք այսպիսի որոգայթներ են լարում. դրանք այնպիսի ճարպիկներ են, որ սատանան պետք է նրանցից դաս առնե։
Իմ նոր հագուստից հետո ես այժմ սկսել էի խոսակցության մեջ խառնվել։ Ես ինձ մարդու տեղ էի դնում։ Ուրեմն, ոչ ոքի կայքը այստեղ ապահովված չէ, հարցրի ես վարպետից։
Ոչ միայն կայքը, այլև նրա կյանքը, պատիվը, ամեն ինչ. Եվ այդ է պատճառը, որ հայերը այստեղ նույն միջոցներին են դիմում, ինչ որ անում էին մի ժամանակ Տաճկաստանի զանազան քաղաքների հայերը ենիչերների դարերում. ամեն մի ընտանիք ընտրել էր մի ենիչերի, որի պաշտպանության տակն էր մտած, որը պահպանում էր իրեն ապավինած ընտանիքը մյուս ենիչերների գազանությունից, ասելով, «Դրան մի դիպեք, դա իմ գյավուրն է»։ Բայց այդ պաշտպանությունը շատ թանկ էր նստում ողորմելի ընտանիքին։ Նա դառնում էր իր պաշտպանի գերին, ստրուկը, նրա բոլոր հաճույքների կամակատարը։ Նրա կայքը, մինչև անգամ ընտանիքի պատիվը, զոհվում էր իր պաշտպանի անբարոյական կրքերին։ Դա մի այնպիսի հովանավորություն էր, որպես մի գայլ պաշտպանում է իր որսը մյուս գազանների հափշտակությունից, որպեսի ինքը միայնակ վայել է։ Այժմ այստեղ միևնույն բարբարոսություններն են կատարվում։ Շատ ընտանիքներ ստիպված են մտնել այս և այն նշանակություն ունեցող թուրքի կամ քրդի հովանավորության ներքո, որոնք նույն անգթությամբ են վարվում իրենց պաշտպանյալի հետ, որպես հին ժամանակների ենիչերին։
Ասլանը լռությամբ լսում էր, երևում էր ոչ այնքան հետաքրքրվելով։ Կարծես նա այդ բոլորը գիտեր, և գիտեր ավելի լավ, քան թե վարպետ Փանոսը։ Բայց իմ վրդովմունքը չափ չուներ։ Այդ ինչ դրություն է, մտածում էի ես։ Ավելի լավ չէր լինի, որ մարդիկ ամենևին գոյություն չունենային, քան թե այդպիսի անպատիվ կյանքով ապրեին։ Մենք շարունակում էինք գնալ երկար, ծառազարդ փողոցներով։ Վարպետ Փանոսը ավելացրեց.
«Ահա այդ գիշակեր խնամակալներն են, որոնք պարտքով փող են տալիս իրենց գավուրներին, երբ նրանք օտար երկիրներ են գնում բախտ որոնելու. Եվ ավելի շուտ են ճանապարհ դնում նրանց, երբ նրանց ընտանիքի մեջ կար մի սիրուն կին կամ գեղեցիկ աղջիկ. Գաղթականը ճանապարհի ծաղկի կարոտ է, բացի դրանից նա պետք է շատ ու քիչ փող թողնե իր տան ապրուստի համար. Այդ բոլորը նա պարտքով վեր է առնում իր խնամակալից. Նրա պարտքը սկզբում մի քանի հարյուր ղուրուշ է լինում, բայց այդ մի քանի հարյուրը տարիների ընթացքում աճում է, բազմանում է և շատ հազարներ է դառնում. Այնուհետև պարտքից ազատվելու հնար չկա. պարտքի արմատը միշտ մնում է միևնույնը, հատուցվում է տոկոսը միայն, իսկ այդ անիծյալ տոկոսը վճարելու համար պետք են մի քանի ուժեղ տղամարդիկ, որ Պոլսի մաքսատներում կամ քարվանսարաներում համալություն անեին. Ամբողջ Վանի մեջ չկա մի ընտանիք, որի մի քանի անդամները պանդխտության մեջ չլինեին. Առաջ գնում էին միայն տղամարդիկը, իսկ այժմ կանայք նույնպես սկսել են օտար երկրներում բախտ որոնել. Վանեցի կինը, որ իր տան ծածկի տակից չէր դուրս գալիս, որ նրա երեսը մի ուրիշ մարդ չտեսնե, այժմ պանդխտության մեջ վատնում է իր ավանդական համեստությունը։
Ասլանը ընդհատեց վարպետի տխուր պատմությունը, հարցնելով. «Կարծեմ այստեղի հայերից ևս կան այնպիսիները, որոնք մահմեդական խնամակալների պաշտոն են կատարում»։
«Այո, կան, և նրանց թիվը սակավ չէ. այդ անիրավները անունով միայն հայ են, իսկ գործով կատարյալ ենիչերի։
Բայց ինչպես է, որ նրանք չեն թաքցնում իրենց հարստությունը և փառավոր կերպով ապրում են։
Նրանք էլ ունեն իրենց պաշտպանները, ավելի բարձրաստիճան անձիքներից, որոնց հովանավորությունը վայելելով տկարներին խեղտում են, իսկ հզորներին տուրք են վճարում։
Մենք անցանք մի եկեղեցու դռնից, որտեղ մինը մյուսի հետևից մտնում էին և դուրս էին գալիս երեխաներ, գրքերը թևքերի տակ առած։
«Երևի այստեղ դպրոց կա, աշակերտներ են ման գալիս», հարցրեց Ասլանը։ «Այո, կա»,
պատասխանեց վարպետ Փանոսը։
«Մեր քաղաքի առաջնակարգ դպրոցներից մեկն է. եթե ժամանակ ունեք, մտնենք, դուք գաղափար կստանաք մեր սերունդի մտավոր զարգացման մասին»։
Մտանք վարժարանը, որ գտնվում էր եկեղեցու բակումը։ Իմ առջև իսկույն նկարվեցավ Տեր Թոդիկի դպրոցը իր բոլոր այլանդակությամբ։ Աշակերտները այստեղ ևս ածած էին մի դասատան մեջ և խառը կերպով նստած էին հասիրների վրա։ Բոլորը միասին կարդում էին, ամեն մեկից մի տեսակ ձայն էր լսվում, որովհետև որքան աշակերտներ կային, այնքան զանազան գրքեր կային նրանց ձեռքում։ Ամեն մեկի տանը, եթե պապերից մնացած մի գիրք էր գտնվել, հայրը տվել էր որդու ձեռքը ասելով. «Տար վարժապետի տասա, որ դրա վրա կարդացնե»։ Թող այն գիրքը Սաղմոս լիներ, ժամագիրք լիներ, Կիպրիանոս լիներ, պղնձե քաղաք լիներ, հին բժշկարան կամ երազահան լիներ, միևնույն է, բավական է, որ գիրք էր։ Զանազանությունը այս վարժարանի և Տեր Թոդիկի դպրոցի այն էր միայն, որ ես առաջին անգամ այստեղ լսեցի մի քանի գրքերի անուններ, որպիսիք էին քերականություն, ճարտասանություն, տրամաբանություն և այլն։ Այդ գրքերը գրավարժության համար, որպես ընթերցանության գրքեր, կարդում էին նույն եղանակով, ինչպես կարդում էին ավետարանը։ Երևում էր, որ վերջին գրքերը ունեցող աշակերտների տանը ուրիշ գրքեր չէին գտնվել, որ ավելի հարմարը տային նրանց ձեռքը։ Վարժապետին կոչում էին Սիմոն Պատվելի։ Նա մի ժամանակ Պորսում սափրիչ էր եղել և բավականին հաստլիկ ու մսուտ մարդ էր, որպես սովորաբար լինում են սափրիչները։ Նրա դեմքը, անկանոն խմելուց, ստացել էր մի տեսակ լրջագույն կարմրություն, որի նմանը կարելի է տեսնել հնդկահավի գլխի վրա։ Իսկ երեսի կաշին հաստանալով, բոլորովին կորցրել էր իր կոկությունը և նարնջի կեղևի նմանություն էր ստացել։ Քթի վրա, որը իր մեծությամբ ընդարձակ տեղ էր բռնում, երևում էին կասկածավոր կարմիր բծեր։ Այսպիսի դեմքեր շատ ընդունակ են կեղծավորվելու, թեև քսությունը ավելի չէ հարմարվում նրանց։ Նրա հագուստը մի ծիծաղելի խառնուրդ էր եվրոպականից և ասիականից։ Գլխին դրած ուներ տաճկի կարմիր ֆես, որի վրա քրդի ձևով փաթաթել էր երկու յազմա կոչված թաշկինակներ։ Հագել էր վանեցու երկային անթարի, կողքից ճղած լայն դրոշակներով, որի վրա հագել էր մի մուգ դեղնագույն եվրոպական կարճ պալտո։ Կարճ պալտոն և երկային անթարին վերևից պնդած էին շալե հաստ գոտիով, որը մի քանի փաթոթներով պատած էր նրա մեջքին։ Նրա նեղ պանտալոնը հազիվ իջնում էր ծնկներից մի փոքր ցած։ Սնունքները բաց էին մնացած։ Երևում էր, որ այդ ողորմելի պանտալոնը նա գնել էր հնոտիների բազարից, այդ պատճառով նրա համար չափազանց կարճ էր։ Դասատան մեջ նա հագած ուներ մի տեսակ հողաթափներ, որոնք երեք մատի հաստությամբ փայտյա տակեր ունեին, և շարժվելու ժամանակ այդ տախտակները խիստ օտարուտի ձայներ էին հանում աղյուսով պատած հատակի վրա։ Միակ առարկան, որ ցույց էր տալիս, թե նա գրի և կարդալու մարդ է, էր նրա ահագին թանաքամանը, որ փորի վրա խրած ուներ գոտիի մեջ։ Այդ ինքնուրույն թանաքամանը կազմված էր պղնձե երկային քառանկյունի փողից, որի մի ծայրի կողքին ամրացրած էր բուն թանաքամանը, թրաշած բաժակի ձևով։ Նրա մեջ թանաք էր ածած և սև աբրեշումի թելեր էր դրած, որպեսի թելերը հեղուկ թանաքը իրենց մեջ ծծեին, որ չվիթվեր։ Քարանկյունի փողի մեջ ամեն բան կար։ Այնտեղ կար և զմելի, և գրիչ, այնտեղ կար մի մազաշ, որով պատվելին իր քթից մազեր էր դուրս հանում։ Այնտեղ կար և մի ականջափորիկ, թեյի փոքրիկ գթալի չափով, որով և թանաքամանի մեջ ջուր էր ածում ցամաքելու ժամանակ, և ականջների կեղտն էր դուրս տալիս, երբ բավական լցվում էին։ Այնտեղ կար և մի ացելի, որով պատվելին երեսը ացիլում էր։ Պատվելիի այդ գրական պարագայքը լրացնում էին և մի քանի այլ առարկաներ, որ նույնպես քարշ էին ընկած նրա գոտիից։ Դրանցից մեկն էր նրա կարճ ծխաքարշը փայտյա կոթով։ Երկրորդը գույնզգույն ճոթերից կարված մի մեծ քսակ էր, որի մեջ ծխախոտ էր ածած։ Իսկ երրորդը երկաթյա մի փոքրիկ ունելի էր, որով ծխաքարշի վրա կրակ էր դնում, երբ պետք էր վառել նրան, իսկ հարկավոր ժամանակ նրանով բռնում էր աշակերտների քթից և հուպ էր տալիս։